Bayer Avant Kraljoti. Yetirin hayırlı olsun adırlı dinleyiciler. Sugun 2012 yılın 2. noyabrı hepdenin anı onu. Avarlar gündülüğü ve güdütün programmalarımızı yazgıda istirmezden odol mühmü avarlar bilen tanış olum. Olur bilen sizi men Merdan Tarif tanıştır ya. Сирияда козоноңчылар hükümet güçlerinin üç barlı güzükçülük nokudyna hücum edende 28 eskir öldü. Bu arada Düyü Britanya diýerleşen adam hukuklary boýunça Siriýanyň synçy topary maglumat berýär. Sarakep şäherinde düren çaknaşykda 5 gozonuňçynyň hem ölündigi habar berilýär. Gozonuňçylar hükümetiň amala aşyryp biljek howa darbasyndan howatyrlanyp barlı güzükçülük nokudlaryny iýlemändiklerini aýdýarlar. Gozonuňçylaryň ensi muharyby ulugy hem ele geçirendikleri habar berilýär. Amerikanın prezidenti Obama'nın ve Republikan Partiyasından Mitt Romney'nin özlerinin prezidentlik kampanyasını yaýbanlatmagyna garaşylýar. Obama sen de diýilip atlandyrylan tupan sebäpli düren ýagdaýlary gözükçilik etmek üçin üçün töwereği prezidentlik kampanyasyny geçirip bilmeýändi. Bu tebi harata sebäpli Amerikada onlarça adam öldi ve uly weýrançylyklar döredi. Mitt Romney hem sen de haratatyndan ejir çekenlere himaýat bermek tagallarlary bilen saýlaw kampanyasyny ýa-da çekip Pikir soruluşuklarının neticelerini göre hedir kipurtut iki dalas hayar hem dinrak var yar. Amerika'da taylavlar 6. noyabrda geçirilir. Grek jurnalisti Şwitsariýanyň banklarynda 2 milliard dolary eurosy bar diýilýän 2000 grekiň tanawyny çap edeni üçin sud jogapkärçiligine çekildi. Kostas Vaskevanis hökümet 2 ýyl gowy wagt bäri salyk galpuklary boýunça derinimlere başlamandygy üçin bu tanawy çap edendigini aýdýar. Ol adamyň sakty durmuşyny girmekde aýplanýar. Egerde onuň günäti sowud edilse, oňa iň köp bolanda 3 ýyl türme tutulugy berler. Gurrun giden davalı Tanov'u ilk vasıta Svitsara'nın bank işgari sildirpti. Tanov'da belli telekeçilerin ve siyasetçilerin adları hem var. Nigeriya'nın yakılarında alınıp kaçırılan Ors ve Estonyalı denizçiler azatlığa güverildi. Bu arada Estonya'nın Dışarı İşler Ministerliği maglumat veriyer. Estonya'nın Dışarı İşler Ministeri Urmas Payet alınıp kaçırılan bir Estonyalı ve 6 Ors denizçinin bozutulma için grevin tölünendiği vardaki maglumatları inkar etti. Fransa deyisli Bourbon Liberty 249 adlı gelme 15. Oktyabrda Nigeriya'nın yakılarında karakçılar hücum edip Halkara Deniz Gözükçülük İdarasynyň berýän maglumatyna görä, soňky döwür Nigeriýa garaqçylaryň amala aşyran hüjümleri barha möwjüpdir. Ortette çağalar üçin ziyanlı saytları petikleme üçin niyetlenen deyilen kanun güýce girdi. Bu davalı kanun esaslanyp, resmilerin de saytlaryň gara tanawyny düzüp, olary petikläp bilýärler. Dolaraq maglumatlary Allamrat Rahimden diňläliň.
1-nji noýabrdan başlap Ortetiň häkimetleri çağalar üçin ziýanly maglumat ýa-da material ýaýradýar diýilip hatalanylan internet saýtlaryny ýapmaklyga hukuk aldylar. Penşenbi günden başlap güýje giren bu dawaly kanunyny häkimetlere çağa pornografiýasyny, zulum tötemi we öz-özüňe kastedişligi wagt edýär diýilip hatalanylan internet saýtlaryny suwdun karary bolmazdan hem ýapmaklyga ýol açýar. Bu täze kanun suwutlar tarapyndan ekstremistik diýilip baha berilen internet saýtlaryny danyşana alýar. Resmi nukdaý nazardan çağalary yaramaz internet materiallarynyň gorumaklygy gözüňde tutýan bu täze kanun söz azatlygyna garşy hem ulanyp bilinýär diýilen gorkulary da döredýär. Maglumat alyşma hukuklary boýunça ortetli ekspert Ilya Rasolow bu arada şeýle diýär.
Этот закон можно рассматривать как один из элементов, который может
Bu kanunu käbir zerur ýagdaýlarda söz azatlygyny çäklendirmek üçin ulanylajak zat hökmünde de garamak mümkin. Bu täze kanun ortetde soňky bir näçe aýyň dowamyny parlament tarapyndan kabul edilen we raýatlaryň erkinligini hem de azatlygyny çäklendirji kanunlardan soňkusudyr. Parlamentin kabul eden kanunlarının hatarına protestçilere salınan cerimeleri görnetin arttırmak, şahsiyete dil yetirmekliği cenayet işlerinin hatarına koşmak ve daşarı yurtlar tarafından maliyeleştirilen garaşsız kuramaları daşarı yurt agentleri adlı statüs esasında registrasiya etmek yali kanunlar da var. Tezadatlığını koruyucu köp aktivistler, ortiyette internet vabatta gara tanav düzgününün ulanılmağına yol açıyan teyada kanunun, yurtta giyinlerimde senzuranın yolu oyulmağına getirmeğinin mümkünlüğünü aydiyarlar. Bu kanunun tanqidçiləri yurdun hakimiyyətlərinin opozisyon fəaliyyətlərə nəhillər bir qadağan materialları qoymaq arqalı şu kanunun əsasında opozisyon fəaliyyətləri yapmaqlarının da mümkünlüğündən ehtiyac edirlər. Bu akabilen bağlanışıklı yayreden beyanatında Düyü Parij'de yerleşen Eterhetsiz Reportörler Gromofi, ortetin hakimiyetlerini bu kanunnakı kapma karşılıkları çözmeyenlikte ve sözadatlığına hup avanır zıdatları kanunun ayırmanlıkta tankitlaptır. Hatta ortetin aragatlaşık ministeri Nikolay Nikiforov hem, bu tiyada kanunun YouTube internet saytına materyal koyan ortetlilerin köpütünün önünü büyüt dörütmeğinin de mümkününü verilaptır. Ol yakinna İslam dinine karşı dörödülen ve ortette qadağan edilen filmi yaatlamak bilen Twitter'da yadan hatınna bu bir oyun yalı bol görünyer. Yönü şu video film sebepli tutuş ortette YouTube saytının petiklenmeği de mümkünlüyüp belilaptır.
Qadırıl dinleciler tüzmü hükmavarlar bilen tanış boldun.